Vítajte pri podcaste Dve heterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Dnes som tu s vami ja, Mara a...
Sima.
A dneska tu máme špeciálneho hostia Euku.
Čaute.
A ideme sa baviť o tom, aká je to práca vo vydavateľstve. OK, Evi, tak možno tak úplne, že na začiatok, pre tých, kto by ťa náhodou nepoznal, kto náhodou nechodí na Instagram a na stránky Kubu, kto nebol na Kubu kvíze, kto si? Predstav sa nám, prosím ťa, trochu.
Ja som Eva Piarová a pracujem ako knižná editorka vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia. Dobre, stačí? Oficialitka.
Oficialitke také, že dobrý deň, moje dobrý meno deň. Je.
Presne tak.
Dobre, akože nejdem si pýtať číslo, akože vieš občianskeho, že chcem si kúpiť práčku. Myslím si, že toto stačí a že akože dostaneme z teba viacej čoskoro. Ale keďže pracuješ vo vydavateľstve, tak čo momentálne čítaš? Otvárame také naše tradičné okienko. Čo čítaš?
Po 100 rokoch som otvorila knižku, ktorú čítam len pre svoje potešenie. To je zmena v mojom živote momentálne. A pre svoje potešenie aktuálne čítam Dceru snehu od Eowyn Ivy. Ak ste ju zachytili na sociálnych sieťach, teraz ju celkom tlačia všade. A je to od vydavateľstva Fortuna Libri a je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh. Takže to aktuálne čítam. Je to taký mierny magický realizmus. A potom som si dala predsavzatie, že budem čítať aj niečo na štúdium, aby som sa zdokonaľovala v nejakých veciach. A čítam knižku Dialog od Roberta McKeeho. Takže toto sú také dve knihy.
A čo ty, Sima?
Ja nečítam nič.
Preboha.
Nemám čas a mentálnu kapacitu na čítanie momentálne.
To sa už vôbec stalo v histórii tohto podcastu?
Neviem.
Ale hej. Myslím sa, že hej.
Je to možné, neviem.
Ja som akurátne pred včerom v noci dočítala nevestu na skúšku na Simino odporúčanie, keďže mi odporúčila prvú knihu Rovnica lásky. Čiže silná romantika, bolo to prečítané za 3 hodiny a bolo to super, akože také občas také oddychové, že musíš mať, ale strašne sa mi páčilo, že tá autorka tam má zapracovaný autizmus, že akože vždycky jeden z tých hrdinov je na spektre, kde si, a akože bolo to akože kvalitné. Keď v strede knihy po prvom sexe hlavný hrdina zistil, že teda, že existuje niečo ako klitoris, tak akože som bola, že
až potom, hej?
Objavil Atlantídu, potom, hej?
Keď rozplakal hlavnú hrdinku po sexe. Takže tak. Ale teda, aby sme prešli k našej téme, o ktorej sa dneska ideme s tebou baviť. Keďže pracuješ pre Albatros a všetci ťa poznáme predovšetkým za značkou Kubu, tak sme si povedali, že ideme sa s tebou o Kubu, o práci tam porozprávať. Môžeme začať takou ľahučkou otázkou. Ako dlho pracuješ pre Kubu a ako si sa tam dostala?
Pre Kubu pracujem, pred 2 týždňami ubehol prvý rok. Takže je to rok a dostala som sa tam ako každý smrteľník, a to výberovým konaním, ktoré som mala s Erikom, ale vôbec nič to na veci nemenilo.
Ešte tak začneme stále tak zľahka, že ešte na teba nejdeme hodiť tie ťažké otázky. Na akej knihe momentálne pracuješ?
To je jedna z najťažších otázok. To si dropla tú najväčšiu teraz.
My ťa počúvame. Hovor.
Čo ti poviem skôr? Akurát som dostala do rúk korektúru knihy od Emily Viberly a Justina Zygmunda Brocku. V originále sa to volá Time of Our Lives a to práve pripravujeme. A ďalej pracujeme na rukopise slovenskej knihy, ktorú vám zatiaľ neprezradím, ale bude to totálna pecka, fantasy, úplne skvelé. A rozmýšľam, za chvíľu, Maji, to je informácia pre teba, idem dostať rukopis Tieňou medzi nami. Na tvoje odporúčanie. Áno. A doredigovala som minulý týždeň Lásku a gelato. Ak vám to niečo hovorí, už to vyšlo aj v češtine, ale je to taká ľahká letná chuťovka, veľmi oddychová. Takže toto a potom ešte ďalších 30 titulov.
Pane Bože. Ale akože ja si myslím, že každý, kto si píše s Ivou o láske a želate, vie.
Akože paradoxne, Iva to považuje za takú veľmi ľahkú knihu, akože takú úplne, že najväčší oddych a ja som pritom prištila emóciami. Neviem, čo sa mi deje, ale mňa rozplakala, rozosmiala a strašne som si to užila.
Akože je mi také ľúto, že akože vieš, že nemôžeme, že povedz nám o tej fantázii, ale dobre, keď nemôžeš, tak nemôžeš, my si te zavolám akože inokedy nám potom o tom porozprávaš.
Ani nevieš, ako ma trhá. Lebo ja, keď sme to začali riešiť, tak ja som to chcela vykričať do sveta a Erik vraví, že kľud, prichystaj si to, nie, nevyšiluj. ale makáme na tom s autorkou, takže čo skoro už by mohli byť nejaké prvé informácie. Ale je to kniha, ktorá ma po dlhej dobe takže fakt posadila na zadok, že nemám voči tomu väčšie výhrady, strašne rýchlo, dobre sa to čítalo, zábavné to je, dobre premyslený svet. Akože, dievčence, bude to super.
Znie to fajn a ja si myslím, že akože po sobote ľudia budú že akože tak klopať na dvere imaginárne Instagramu, hej. Budem, že akože, aká kniha? Haló?
No musím, vieš, ako ja mám v obľúbe vzbudzovať v ľuďoch prehnané očakávania a prehnané, ani nie, že prehnané, ale veľmi akože vybičované očakávania tak od kníh, ako napríklad V tejto rodine kopte hlbšie. Tak aj toto bude jedna z takých kníh, ktorú budem asi veľa, veľa a všade spomínať.
Bacha, aby sa ti to nevypomstilo, ťažký život influencera, práve to testujem.
Všimla som si, ale tam stále platí to, že 100 ľudí 100 chutí.
Aké sú plány, keď teda už hovoríme teda o knihách a o tom, na čom pracuješ, tak aké sú plány na pár najbližších mesiacov, ak korona viacej nezauraduje a všetko pôjde tak, ako má a také, o ktorých nám môžeš povedať, že na čo takého sa môžeme tešiť, ja neviem, v najbližších 3 mesiacoch, akože mohla by si aj v celom roku, ale tak ako idem na to s mierou, som skromná.
V najbližších mesiacoch, čo určite vyjde, je napríklad pokračovanie Selah, Nechcenej nevesty, a bude sa to volať Nebojacná princezná. Ale potom je tam aj knižka napríklad Zlaté dievča, na ktorú sa ja osobne veľmi teším, lebo je to konečne kniha so športom o mladých gymnastkách, ktoré sa vydajú na olympiádu. A samozrejme sú tam nejaké trable, a potýkajú sa s nepríjemnými vecami ohľadom svojho trénera a podobne. Výborne napísané, veľmi verne vykreslený svet športu a to, ako vlastne sa ľudia musia zaslúžiť o tie svoje úspechy v športe. A veľmi čítavé. A máme super obálku, neviem, či ste ju už niekde videli, ale keď nie, tak určite v najbližších dňoch bude na našich sociálnych sieťach. No a potom vychádza V tejto rodine kopte hlbšie pod A.S. King. A nemôžem sa tešiť viac proste, než sa teším. A to je kniha, ktorá bola mojou najväčšou výzvou ako redaktorky. Pretože jazykovo to bolo nesmierne ťažké, ale mala som tu najlepšiu prekladateľku na Slovensku, Ivanu Cingelovú, takže sme si to užili, pingpongovali sme si to hore-dole neustále, pripomienkovali si to, vymýšľali nové veci a ide o to, že tam na každom slove záleží. Čiže aj preto to bola veľká výzva. A neviem, už to možno niekto odo mňa počul, ale A.S. King je to najlepšie, čo je na trhu podľa mňa. Každý by si ju mal prečítať. A toto je možno dobrý štart. Keď nie toto, tak veru diecov si láskavo nevšímajte, ale to už určite má každý doma. Takže vychádza druhé.
Ja nemám, ale... Ale už som si to objednala.
No počkaj, keby si to po poslednom kvíze neobjednala, tak by som bola sklamaná.
Dala som na teba, dala som.
Neuľutuješ to, sľubujem. Simi, ty si čítala veru? Ja, áno, v štafete. Prosím ťa, povedz Mare, aké je to úžasné, prosím ťa.
Je to super, Mara. A akože ja to nehovorím o veľa týchto Young Adult Contemporary knihách. Je to také, že... No ja som veľmi plakala. Veľakrát. pretože ja som proste úplne baby. Ale bolo to super fakt. Je to drsné, ale proste plné citov. Je to super. A teším sa na druhú Kingovku.
Neverila som, že to poviem, ale je ešte lepšie ako Vera.
Mm-hmm.
To bolo také, že my sme to s Ivou čítali 3 alebo 4 krát celé. A aj na ten štvrtý raz sme každá našli niečo nové. Nejaký nový odkaz, nejakú novú skrytú myšlienku, proste nejaký nový mindfuck. A ja doteraz nechápem, ako tá žena dokáže v takýchto súvislostiach rozmýšľať. Takže joj, no, čo vám poviem. Je to láska moja. Takže to sú najbližšie mesiace a potom...
Potom si ťa zavoláme znova a nám urobíš zase edičný plán Kubu v podcaste.
Akože pokojne je to oveľa jednoduchšie pre mňa, ako to písať do článkov, ktoré nestíham, takže bola by som len rada.
Ale akože my sme sa o tom bavili, že sme to chceli dať pôvodne do kvízu, ale akože úplne sme sa k tomu nedostali. A to, že teda, že značka Kubu bola v minulosti akože spájana predovšetkým iba s takými titulmi, že ako je Selekcia, že také možno už mainstreamové tituly. Tak a vtedy sme sa bavili, že aké je smerovanie vlastne Kubu ako značky alebo ako vydavateľstva podľa teba? Že ako, čo sa teraz, čo chcete dostať?
O čo sa teraz veľmi silno snažíme, je posunúť Kubu na úroveň aby v povedomí čitateľov bola zafixovaná ako tá kvalitná tínedžerská literatúra. Uh-huh. A doteraz bola podľa mňa vnímaná tak skôr okrajovo, tak akože, no veď, dobre, Kubu dačo vydáva, okej. Nikoho to akože nejako netankovalo, ale o čo sa teraz fakt strašne snažíme, je vydávať kvalitnú literatúru a jednoducho dať čitateľom to najlepšie, čo nájdeme, ale zároveň aj rozmanito žánrov napríklad, že neupíname sa na to, čo bolo bezkonkurenčne úspešné, napríklad ako Selekcia, ale snažíme sa čoraz viac kontemporári vydávať aj vážne témy, silné témy, dôležité témy a podobne. Čiže chceme čo najviac rozšíriť to portfólio a vyšvihnúť to niekam, vieš, aby Kubu niečo proste znamenalo. Keď sa povie Kubu, tak sa to má spájať s kvalitou. Ale vlastne tomu, čím sme sa stali úspešnou značkou, sa nevyhýbame, lebo však aj minulý rok sme vydali novú knihu od Kierikas a podobne. Čiže na tú tradíciu nadväzujeme, ale jednoducho tlačíme na kvalitu teraz. To bolo zase ako obchodný oný však.
ale akože za mňa v pohode, lebo akurátne... Pred pár dňami som natáčala video a akurátne sa ma tam teda pýtali, že či som vám zapredaná.
Asi.
A som.
Tak.
Ale akože nie, ja som to brala, takže skrátka, kedysi sme všetci kupovali Joli, Ikar, hej. Potom sa to na nejakú dobu presunulo do Slovartu, ja si myslím, že akože pre mňa osobne skrátka momentálne takú tú značku tých Janke Dalt knih tlačí Kubu, akože Nie možno jedine, ale že skrátka sú na tom začiatku alebo tam na tom prvom mieste, že akože, neviem, príde mi, že vašu snahu cítiť, tak by som to povedala.
Ja mám pocit, že sa Kubu aj dosť tak posunulo, lebo však keď sme blogovali, tak ja mám pocit, že Kubu za éry dinosaurov, tak ja mám pocit, že Kubu vydávalo, Kubu bolo v podstate len slovenská verzia toho, čo vydávali Česi. Mm. Že jednoducho bolo to veľa toho istého, čo u nich vyšlo, tak vyšlo aj u nás. A teraz mám pocit, že my máme napríklad niečo, čo oni ešte nemajú, alebo podobne. Čiže to si myslím, že je fajn, že nie je to len také.
Takže naša snaha nie je márna, hej?
Áno, presne
nie
tak.
Nie je, a ja musím povedať, že Češi nám zavidia niektoré tituly. Napríklad minulo som na RPGčku spomínala prvú veternú čarodejnicu a oni hneď, je to v češtine, je to v češtine. Takže nie, čítajte slovensky, haló.
A to sa pýtali Česi, hej?
Áno, a napríklad sme tam o 3 v noci, keď jedna z hráčok dočítala Krvavú dedičku, tak sme tam rozoberali preklad a teda akože náš preklad je vraj lepší. Že sa jej páči viac.
Však ale Iva to prekladala, samozrejme, že jej.
Asi sa teda môžeme posunúť možno od Kubu ako značky skôr k tebe ako zamestnancovi, ako k človeku, ktorý pracuje na tých knihách ako také. Tak akože prvú otázku máme od Erika, že akého máš šéfa?
To je záľudná otázka, samozrejme. Šéf sa pýta, akého máš šéfa.
Pozor, šéf bude počúvať.
Je mi jasné, že bude visieť na každom mojom slove teraz. Erik, mohol si sa ma to spýtať, aj keď sme spolu volali v piatok, všakže. Ale Erik je šéf prísny, veľmi veľa toho odo mňa vyžaduje, ale zároveň, keď treba, keď je najhoršie, tak bezpodmienečne podrží.
Mm.
Čiže nevravím, že je to ľahké, je to veľká výzva aj pre mňa splniť očakávania alebo jednoducho sa posúvať rýchlosťou, akú Erik napríklad vyžaduje, ale zároveň čo iné by ma posúvalo. Takže áno, prísny, ale spravodlivý, alebo ako by som to povedala. Erik spokojný s touto odpoveďou? Neviem. Čakám e-mail.
Ja si myslím, že Erik nemôže čakať inú odpoveď, ako že je sekera. Veď on je sekera aj na nás a to my s ním nič nemáme.
Od samého začiatku.
Náš najväčší kritik, akože. No ale dobre, teda. Aká je tvoja práca vo vydavateľstve? Čo, možno tak v krátkosti rýchlo povedz, že čo všetko robíš? My sa ťa na to budeme pýtať aj bližšie, ale takže... Ako, to je také ako v životopise, ako sa volá tvoja pozícia. A tak vieš.
Dobre, takže poďme ako v životopise. Moja pozícia sa volá editorka. Myslím, že k tomu nič viac nie. Konkrétne editorka značky Kubu.
Mm-hmm.
A mojou úlohou je vyberať, spracúvať a vydávať tínedžerské tituly.
Aký je rozdiel medzi editorom a redaktorom? Nech vieme, že čo máme používať.
Jo, inak všade to vravím, je to jedna z mojich obľúbených otázok, lebo málo ľudí vlastne vie, aký je medzi tým rozdiel. Ale je dobré to vedieť, lebo potom sa napríklad aj v recenziách a v kritikách míňajú pojmy s dojmami a tak. A v podstate rozdiel medzi editorom, redaktorom a ešte korektorom je taký, že každý do inej miery zasahuje do textu. A kým redaktor a korektor robia v podstate len s textom, tak editor má oveľa širšiu úlohu. Jednak zasahuje do textu ešte predtým, než je z neho finálny rukopis, to je dôležité povedať. A jednak editor v tom našom ponímaní, teda knižný editor vo vydavateľstve, musí, alebo väčšinou teda aj vyberá tituly, posudzuje tituly, rieši ich obálku, knižné spracovanie a všetky takéto veci. Takže editor vlastne zastrešuje celý proces vzniku knihy. Tak, kdežto redaktor dostane finálny rukopis od autora alebo od prekladateľa a pracuje potom s ním textovo a zasahuje štylisticky, gramaticky a podobne. Takže takýto je rozdiel.
Toto je pre mňa napríklad zaujímavé, lebo ja som vždy myslela, že redaktor je kvázi ako keby vyššie, alebo ten viac zodpovedný ako editor. Že editor sa pozrie len na to, že tu je chyba, tu je tvrdka a podobne.
Tak je to asi naopak, ale vieš čo, niekedy sa tie pojmy aj zamieňajú, alebo v iných kontextoch možno sa inak používajú. Napríklad ja som v knihách uvedená ako zodpovedná redaktorka. Čiže aj to je rozdiel, že ako to vlastne pomenuješ, ale... Myslím, že primárne to vieme takto zhrnúť. Editor, redaktor, korektor, rozdiel.
Spomínala si, že tam je milión ďalších menších úkonov, ktoré ako editorka musíš robiť. Tak čo sú možno nejaké veci, ktoré normálny čitateľ ako keby nezachytáva, že je to súčasť tvojej práce, že nenapadne ho, že ako si ma povedala, že akože, lebo ja to mám úplne rovnako, že je tam takáto predstava, že pozrieš na text a je to. Hej, akože urobia sa nejaké úpravy, hej, a potom sa to zasa niekam posunie. Že v podstate, čo sú také úkony, ktoré musíš robiť, o ktorých možno ľudia nevedia?
Najsmiešnejšie bolo, že ja keď som nastupovala do Albatrosu, tak už som vlastne mala za sebou niekoľko titulov aj edične, ktoré som zastrešovala. aj redaktorsky. A napriek tomu, keď som prišla a začali ma školiť do celého toho procesu, ktorým editor musí prejsť pri tvorbe titulov, tak som zistila, že ja som dovtedy mala kontakt asi len s 10% toho celého procesu, ktorý tam je. Čiže ja som si myslela, že nie som nováčik v tomto, ale keďže som robila doteraz väčšinou externe, tak človek až tak nevidí do tých procesov. A dosť ma to prefackalo. Akože ja som zostala sedieť s otvorenými ústami, keď sme si to s Erikom prechádzali a ten sa na mne iba rehotal. A je tam neskutočne veľa takých drobných vecí, ktoré by ani mne predtým nenapadli, že bude treba robiť a že zaberú napríklad toľko času. To je to, že ako aj blbý e-mail ti niekedy zaberie, že 2 hodiny, lebo sa s ním trápiš, ako to sformulovať a tak. Ale ako mohli by sme sa o tomto hodiny baviť, že čo sa tam všetko deje. Ale pre mňa asi najväčšou výzvou v tejto práci je, že musím v podstate sa naučiť komunikovať dobre na všetky strany, alebo ako keby... rozmýšľam, že ako to vysvetliť. Jednoducho, ja som ten človek, ktorý musí dobre odkomunikovať vec aj smerom do vydavateľstva, aj smerom k partnerovi, autorovi, agentovi a tak ďalej, a aj smerom k čitateľom. Čiže tento balans a toto vedieť odhadnúť, že ako správne s kým komunikovať a čo povedať, čo nepovedať, ako to povedať a ako k tomu pristupovať, tak to je najväčšia výzva momentálne pre mňa. Že ja keď chytím do rúk rukopis, ktorý posúdiť a prečítať mne trvá inak strašne dlho, lebo ja si neviem proste čas na čítanie nájsť, tak potom, keď ho už aj vyberiem, hej, keď prejde toľko času, že som schopná to prečítať a chcem ho, tak ja musím napríklad presvedčiť svojich kolegov, že ho chceme. Lebo vo vydavateľstve akože necapnem sa po bruchu, že halo, toto chceme a ideme to robiť. Ale jednoducho všetko prebieha s kolegami, všetko si musíme odkomunikovať, čiže podieľa sa na tom redakcia, obchod, marketing, jednoducho každá zložka. Takže prvá moja úloha je predať to svojim kolegom. A to je tiež vec, ktorú som sa musela naučiť. Možno ju doteraz ešte neviem, ale niečo sme už spolu vybrali, tak hádam fajn. A potom sa začína to, že vyberám jednotlivých partnerov k tomuto procesu knižnému, prekladateľa, niekedy odborného korektora, niekedy redaktora externého a tak ďalej. Obálku, technickú redakciu, dokonca aký papier bude v knihe a také veci. Čiže potom sa začína absolútne neuveriteľná mašinéria vzniku titulu. No a nakoniec ho potrebujem ešte aj predať čitateľom. Preto akože sa snažím dosť aj na Instagrame pôsobiť a spájať nejako seba samú s tou značkou. Nech je to proste prepojené. A mňa nikdy ako čitateľa viac nepotešilo nič, len to, keď so mnou vydavateľstvo priamo komunikovalo. Neviem, ako to vy máte, ale ja proste milujem ten pocit, že sa o mňa vydavateľ zaujíma, alebo teda vždy som ho milovala. Čiže to sa snažím teraz aj robiť.
Akože ja si myslím, že my ako blogeri to už možno úplne tak nevnímame, takéto, že komunikuje so mnou vydavateľstvo, pretože si myslím, že akože už sme na to trochu zvyknutí, že skrátka sú tu tie e-maily, ktoré si sem tam vymeníme, sú tam tie správy, ja neviem, momentálne teraz na Instagrame, hej, ale tiež si myslím, že akože tu tiež nastal veľký pokrok aj z vašej strany, akože, lebo, akože, áno, teraz budem znieť zapredáno, hej, ale vy ste moja jediná spolupráca aktívna, takže, že je to také, že áno, konečne sa niečo deje, že konečne mám pocit, že robíme niečo, lebo akože my ako blogeri sme všetci vtedy pozerali do Česka, hej, pikniky z Joli, merendy s Albatrosom a podobné veci a myslím si, že hrozne veľa blogerom to vtedy chýbalo, že mať takýto ten kontakt a vzťah s vydavateľstvom, ale akože sme na to viacej zvyknutí, ako sú obyčajní čitatelia. Ale myslím si, že kebyže som normálny čitateľ, tak ma to skrátka teší, že mi niekto prezdiela stories, alebo že mi odpíše, hej, na fotku, alebo takéto srandy, že za mňa je to určite plus. Neviem, ako si ma.
Podľa mňa áno. A zároveň tá doba sa trochu zmenila, lebo keď napíšeš článok na blog, tak ti to vydavateľstvo nedalo nejako najavo, že super, ďakujeme za recenziu alebo niečo. Pričom fakt na tom Instagrame, že keď náhodou zdieľaš na storičkách a len ti dajú srdiečko, vieš, že, alebo prezdieľajú, tak je to v podstate také, že oni ma vidia a oni ma počujú. Čiže určite je to super a podľa mňa by to vydavatelia alebo vydavateľstva mali viacej využívať, keďže je to jednoduché. Nezaberie to až toľko času.
Veru, keby nám korona nezhatila plány, tak doteraz pokračujeme, pevne verím, napríklad v Kubu Tours. Lebo to bola proste myšlienka, ako sa dostať bližšie k čitateľom, ako sa poľučtiť, že proste naozaj sme obyčajní ľudia a môžete za nami prísť, vieš, a môžeme sa baviť o tom a normálne si pokecať. A tento pocit som fakt ja vždycky mala rada na vydavateľstvách, čiže...
Ono mi to zároveň trochu pripomína Book Club.
Mhm.
Že nemáš potom pocit, že je to proste vydavateľstvo, je to veľká spoločnosť, ktorá vydáva knihy, ale máš taký osobnejší prístup podľa mňa, osobnejšie ich vidíš, keď môžeš ísť, čo ja viem, na kvíz, alebo na tie Kubu Tour, samozrejme, keby sa dalo, a podobne, že nie je to len taký neosobný vzťah.
A vieš, aké má prepojenie aj Slovart Book Club, aj Kubu?
Ja viem.
Veď to je to, že ja by som bola rada, keby sme vyvolávali pocit, že sme partneri s tými čitateľmi. Vieš, že sme na jednej lodi, kopeme za jeden tým a my jednoducho vyberáme knihy, ktoré veríme, že sa vám budú páčiť. Ale ja si stále nie som istá, koľko ľudí si uvedomuje, že my závisíme od toho, že či si ju vykúpite. Lebo ty si povedala, že si to veľa ľudí uvedomuje, tú ako keby zodpovednosť vzájomnú, ale ešte stále si to nemyslím, že ešte stále je možno vydavateľ považovaný za niekoho, kto proste chce zbohatnúť na knihách alebo niečo, ale pritom minimálne u nás je to tak, že my fakt tými knihami žijeme, že tam nemáš jediný titul, ktorému by sme 1000% neverili a ktorý by sme neverili, že dá niečo čitateľom, ale potom akože tak ťa zabolí srdiečko, keď ti niekto vytkne, že túto sériu ste nedovydávali, alebo že kde to viazne, alebo prečo meškáte, vieš. A na to je vždycky tiež 1000000 vysvetlení. Že jednoducho nikdy to nie je svojvoľné, že tak teraz sa mi nechce, alebo čo, tak nevíde kniha. Ale veľakrát sa stane aj to, že jednoducho naozaj tie predaje nie sú dostatočné a tým pádom by škodilo našim ďalším titulom, keby sme v tom pokračovali. A toto stále dookola vysvetľujeme aj ľuďom, keď sa pýtajú, že jednoducho my bez vás a vy bez nás a knihy nebudú, vieš, že musí to byť takéto kolečko uzavreté, kedy sa podporíme navzájom. No.
To s tými predajmi si podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje, lebo napríklad ktorý titul to bolo? Zasnený neznámy? Tam bolo, Bože, že vraj strašne málo predaja. A
5 kusov?
Neviem, počkej, to bolo, či neboli 3.
Nie, to sme prehnali. To bolo akože... To sme preháňali vtedy v tom storíčku, ale ako nebolo ich 5, ale bolo ich tak málo, že jednoducho ten titul si na seba ani len nezarobil. Nie to ešte, aby niečo zarobil nám. Čiže ako toto mi zlomilo srdce, lebo je to moja obľúbená séria a som do nej zamilovaná. A v podstate všetko by šlo, len teda bolo to naozaj ako zodpovedné rozhodnutie, že sme to nevydali, lebo vieš, potom by to spôsobilo to, že my by sme napríklad nemohli kúpiť ďalší titul, ktorý sa možno lepšie chytí a tak ďalej, čiže ako nie je to ešte úplne stratené podľa mňa, lebo sme sa bavili o nejakých možnostiach, ale zatiaľ teda to zostáva pri tom, že dvojka nevyjde. Ale keď vás teraz bude počuť 1000 ľudí a 1000 ľudí si ju kúpi, tak dvojka je jasná, vieš. Čiže
Evi.
Mara, plán na apríl.
Počúvate si z ľudí.
Reklamné pásmo. Ľudia. Každý teraz povinne kúpiť Zastený neznámy. Ja si ho idem prečítať tento mesiac. Je to strašne pekná kniha. A nechápem fakt ľudia, ktorí... Ľudia to prirovnávajú k Bezhviezdnemu moru, že vraj má podobný taký, že vibe. Takže ak sa vám páčilo to, určite choďte si kúpiť Zasneného neznámeho. Budete plakať ako ja, budete zničení. A to je najlepšie.
Áno, ale má to takú pre mňa na tínedžerskej knihy nezvyčajnú lirickosť. Vieš, že je to také... Fakt, že keď sa povie, že snové, tak toto je... Tá kniha je definícia slova snové.
Áno. A hlavne, ľudia, vy máte možnosť si kúpiť v slovenčine hardback. Viete, ako dlho ja zháňam hardback v angličtine a nedá sa zohnať? Nevážite si to. Nevážite si to, čo máte.
Ale viete, čo je paradox? Že tie najlepšie knihy, alebo podľa mňa, tie, ktoré sú najkvalitnejšie, sa nám najhoršie predávajú. A toto je pre mňa niečo, čo ma vždycky zabije. Lebo ty vieš, že tá kniha je úžasná, ale presvedč človeka, ktorému na trh príde 100 ďalších kníh, že práve táto, ktorú si ty vydal, je to, čo chcú čítať. Vieš, že... Ale veľmi ma to bolí, lebo za minulý rok a predminulý rok Kubu vydalo neskutočne dobré tituly. A fakt práve tie, ktoré získavajú ocenenia, o ktorých sa hovorí v zahraničí, ale získavajú ocenenia také, že kritikov, že na tom naozaj záleží, že proste odborná verejnosť to ocenila a tak, ale samozrejme aj čitatelia, tak také jednoducho zapadajú prachom, alebo čo, že...
To mi nejde do hlavy, lebo však Zasnený neznámy je v zahraničí úplne veľmi, veľmi populárne. Vždy v nejakom tom intervale časovom to dávajú aj do boxov, robia špeciálne vydania.
Ale akože ja si myslím, že toto je podľa mňa, akože to trošku odbieham, ale to je akože veľmi dobrá téma na nejakú inú časť, lebo ako hovoríte, akože ja keď otvorím, lebo momentálne už Bookstagram nie je in, ale už je BookTok, hej, keď jednoducho prídem na TikTok a otvorím si ho, tak jednoducho tam je toľko titulov a akože aj presne aj Zasnený neznámy je tam strašne často spomínaný. Sú tam knihy, ktoré jednoducho ľudia úplne v zahraničí žerú a potom prídeš ku nám a vidíš, čo sa u nás predávajú vo veľkom za tituly, čo jednoducho čo non-stop vidíš na sociálnych sieťach asi akože... Halo. Akože,
To trochu potom hovorí o nás ako čitateľoch, alebo o nich ako čitateľoch. Niečo. Že nemajú vkus.
My sme si koncom minulého roka sadli s babami z marketingu a tak sme sa bavili, že čo si ideme, že aké predsavzatie dať na budúci rok, že čo chceme vlastne dosiahnuť alebo čo v rámci nášho snaženia. A zvolili sme si také, že donútiť čitateľov kupovať kvalitnú literatúru. Doteraz neviem, ako to ideme spraviť. Ale aj preto sa ja snažím furt rozprávať, keď niekde môžem a keď mám ten priestor, tak spomínať tie najlepšie a najkvalitnejšie tituly, čo máme, lebo je to strašná škoda. A neviem, čo by primelo toho človeka akože zastať.
Daj polonahého človeka na obálku.
A pri niektorých knihách ani nemôžem dať polonahého chlapa na obálku, vieš, že... To je to. No. To je ten ťažký marketing, keď nemôžeš predávať telo na obálke.
Ale dobre, aby sme sa dostali možno trošku od tejto depresívnej témy a dostali sa zasa ku tej kvalitnej literatúre možno, že teda spomínala si, že čítaš knihy na posudky, teda že ti to trvá strašne ako keby dlho, ale že koľko kníh dostaneš cca tak na posudok, alebo respektíve, že alebo keď hovoríme teda o tom zahraničnom trhu, že ako skoro dostanete knihy na posudok, akože vy ako vydavateľstvo, či ho chcete?
Ako skoro si ho vypýtam? Tam sú dve možnosti. Buď dostaneme ponuky do mailov, keď nám agenti píšu, že tak toto určite chcete. A druhá možnosť je, že tú knihu si nájdeme my a aktívne proaktívne si ju vypýtame. A väčšinou, čo sa týka amerického trhu, tak zvyknú mať rukopisy uzavreté dosť dlho pred vydaním knihy. A vtedy väčšinou dostávame také tie neopravené, nezeditované verzie textu a môžeme to hneď posudzovať, pokiaľ teda sú voľné práva na túto knihu. A koľko ich je, sa ani neodvažujem odhadnúť, pretože denne mi do mailu príde 5, 6, 7, 10, 15 ponúk, ako kedy.
Mm-hmm.
A priznám sa, že tieto ponuky ma väčšinou zaujímajú menej, ako keď nájdem nejakú knihu ja a vypýtam si ju, alebo keď často, keď mi proste cinkne od vás správa, že počúvaj, toto poznáš a toto si videla, alebo že toto by ma zaujímalo, tak ako väčšinou riešim práve tieto typy, že skôr niečo, čo som zachytila ja, ako niečo, čo mi odporúčajú agenti. Ale neviem, som v Albatrose rok a mám ich v priečinku stiahnutých asi 300, 400. Ja neviem, ja fakt neviem.
A na každý deň roka jednu, hej, v podstate.
No jasne, no. A pri tých zahraničných tituloch je aj ťažké to nejako zredukovať, lebo keď ti príde do mailu slovenský rukopis a pokiaľ nie je dosť dobrý, vieš to z prvej strany. Ale tie anglické sú jednoducho také, ktoré vyšli, také, ktoré prešli nejakou redakčnou úpravou. Čiže tam to neodhadneš, možno až do konca knihy úplne nevieš, či tá kniha bude naozaj dobrá alebo nie. A či bude vhodná alebo nie pre náš trh, tak to je celá ďalšia kapitola rozhodovania a brainstormovania.
Akurát to je tam taká, máme ďalšiu takú otázku, že podľa čoho sa rozhoduje, že by sa kniha mohla uchytiť na našom trhu?
Veľmi veľa veľmi špecifických faktorov. Ako väčšinou, čo ja viem, kde začať vôbec? Primárne sa pozeráme na nejaké hodnotenie. Že jednoducho, ak to už niekde zožalo aspoň malý úspech, ideálne obrovský úspech, tak je to niečo, čoho sa chytíme skôr ako iných vecí, hej, na posudok. Ale záleží, pre koho je tá kniha určená, akým štýlom je písaná, či už na trhu niečo také máme, či ak máme, či to fungovalo, alebo nie. A ak to fungovalo, že či je ešte stále tá vlna tohto typu literatúry a podobne. Čiže predtým sa riešili víly a féry, nie. Teraz. No a otázka je na najbližšie obdobie, že čo bude ďalšia veľká téma. To sme sa aj minule bavili, že vlastne čo nadíde teraz v Young Adulte svetovom. A nikto nevie, lebo momentálne, neviem, čo si vy myslíte o tom, ale momentálne ja nevidím, že by vyskakovalo niečo, nejaká hlavná téma. Ja som si všimla akurát tak čarodejnice, že sa trochu vracajú.
Mm-hmm.
Ale a kontemporári sa veľa rieši, ale.
A mám pocit, že momentálne vychádza veľa takých, aspoň, alebo respektíve ja zachytávam veľa takých kníh, kde sú také tie vlastné kráľovstvá, hej, a väčšinou je hlavná hrdinka nejaká princezná, ktorá musí niečo riešiť, alebo skrátky na nejakej takej vyššej pozícii. Ale zase to mám pocit, že to tu je stále, len sa tam obmieniajú, že bude čarodejnica, bude vila, alebo je niečo také. Akože.
Ja si myslím, že sa upíri vrátia a budú in.
Ako úprimne.
Lebo ti vravím, tento rok vyjde J. Kristof a potom prídu upíri znova nazad. To je moja predpoveď.
A Twilightom žije celý TikTok, akože nielen knižný, ale žije celý TikTok, odkedy vyšlo Midnight Sun. Že ľuďom zasa trošku hrabka na maják, aj mne hrabkalo na maják z toho, čiže akože. A v podstate, keď si Evi zoberieš, tak keď som čítala Crave, tak to máš zasa upierčinu.
Tak to zvažovali sme to, že či toto nebude vlna, ktorá príde a ktorá sa opla riešiť. Ale vieš, tam bol zase problém v rozsahu. Že to je ďalší z faktorov, že aká rozsiahla je tá kniha a že či si ju môžeme dovoliť robiť a podobne. Čiže ako tiež si myslím, že upíri ešte prídu. Otázka je, že či tak silne ako naposledy, ako pred 100 rokmi, keď sa upíry riešili. Ale ja mám pocit, že príde niečo úplne iné. Ako neviem ešte čo. A mojou úlohou momentálne je nájsť to ako prvá, hej. Taká jednoduchá úloha medzi tými miliónmi titulov z Ameriky. Ale hej, niečo sa mení v tom Young Adult knižnom svete v Amerike. Jednoducho aj zanikajú vydavateľstva nejaké, aj sa zamýšľajú nad svojou tvorbou trošku inak, aj nemajú už taký veľký priestor debutanti napríklad, že nevydajú už teraz každého. A môže za to aj táto kríza celá, samozrejme. Ale možno to nebude na škodu. Možno sa tak zase zvýši nejaká kvalita tých titulov namiesto kvantity. Neviem, uvidíme, ale niečo musí prísť, lebo už je ako keby dlho tak ticho pred búrkou, alebo čo, že tak vychádza toho veľa stále, ale nebolo tam niečo také, čo by teraz rozbilo internety, vieš, že...
Ja mám pocit, že veľa Young Adult kníh teraz idú aj do sci-fi žánru, čo je celkom zaujímavé a celkom fajn. Že možno aj touto cestou sa budú ešte uberať.
Ja by som sci-fi neskutočne rada robila. Aj mám pár titulov vybratých, ktoré by boli fajn. Ale úplne to nefunguje u nás. Že je dosť málo ľudí, ktorí by z tohto boli nadšení, že teraz vychádza scifičko, alebo čo v Young Adulte, že je aj toto a napríklad teraz aj strašne veľa takých tých inkluzívnych kníh vychádza v zmysle, že hlavný hrdina má nejaké obmedzenie, postihnutie, inú sexuálnu preferenciu alebo už čokoľvek. Tohto vychádza na mraky teraz. A je strašne ťažké z toho niečo vybrať. Asi tak. A áno, je to teraz obrovský trend. Toto by sme asi mohli povedať, že to je to, čo teraz sa najviac rieši. Ale v takom správnom pomere by sa to malo riešiť dlhodobo a veľa, hej. Čiže nepovažujem to úplne za nejaký moderný výstrelok alebo nejakú ďalšiu vlnu, ale skôr ako za smer, ktorým by mala ísť tá literatúra, hej, že viac sa venovať aj ľuďom odlišným od samého seba, nás a tak. Čiže toto je fajn, ale stále to nie je to, čo proste zrúti celý knižný svet najbližšie.
Hľadáme skrátka novú Másovú.
Áno, alebo nový Twilight, Bardugo. Alebo Bardugo, alebo proste, áno, niekoho, kto započne novú éru. Tak som sama zvedavá, že čo to bude.
Povedz nám, akože, a urob zasa promo knihám, na ktorých pracuješ, a že akože, ak knihy máš ako editorka možno na svedomí, že ktorá ťa najviac bavila, hej, ktorá ti trvala najdlhšie, alebo ktorá ťa nebavila, že si ju nechcela editovať?
Toto je ďalšia ťažká otázka. Nepoviem jednu, ale tak vo všeobecnosti ma veľmi baví editovať Slovákov. Aj keď je to niekedy ťažká úloha, ale dosť ma baví pracovať s textom, keď máš priamo autora po ruke a keď s ním vieš riešiť veci a zájsť hlbšie do textu. A ešte, ak je to aj dobrý autor, tak dovidenia, hej. A jedna z takých mojich srdcoviek, ale aj preto, že je to jedna z prvých kníh, ktoré som editovala kedy, tak je Zabudnutý vesmír od Tona Štifela. Je to scifičko pre dospelých, teda primárne, ale podľa mňa by to šlo aj pre Young Adultov. A je to veľmi také romanticko-technické sci-fi. Je tam strašne veľa romantiky. A no, Maji.
A počúvam.
Je to taká príjemná zmeska, lebo mňa nikdy nebavilo hard sci-fi. To proste nie je pre mňa. Ale space opery a vzťahovky všelijaké a také riešičky a drámy a intrigy vo vesmíre, tak to môžem. A toto je zbierka poviedok, ktoré ale na seba nadväzujú. Nie všetky, ale je to komplexný svet a je to zbierka proste Tona Štifela, celé jeho tvorby, ktorú za 20 rokov napísal. No a bola to prvá kniha, vydalo to vydavateľstvo Hydra, pre ktoré som robila editorku vtedy. A to bola kniha, na ktorej som sa učila. Čiže zároveň viem, že je tam milión chýb. Je to akože vec, za ktorú som vďačná, ale viem, že to mohlo byť lepšie, ale vždy to môže byť lepšie. No, ale prvýkrát som tam riešila obálku, ilustrácie. Ja som dokonca robila sadzbu tej knihy, čiže to bolo... Vtedy som asi 4 funkcie naraz robila, čo sa týka knižnej výroby. Ale strašne dobre sa mi na tom pracovalo. Myslím si, že sme vytvorili do super knihu. Dokonca sa prvý náklad vypredal kompletne, čo pri týchto žánrovkách je vzácne. A potom tam bolo veľa, veľa, veľa Slovákov, veľa kníh a ťažko povedať, že čo bolo lepšie alebo čo sa mi viac páčilo. A teraz ma teší každá kniha, ktorú robíme, lebo proste posledné roky si fičím na Young Adult a čo viac proste, než sa zahrabať v tom pracovne, čo máš najradšej.
Takže to nemáš ako Iva, hej? Že odkedy preklada, tak nemá rada knihy.
Vieš čo, my sa s Ivou o tom veľa bavíme, keď si potrebujeme ponadávať. Lebo problém je, že ja naozaj nemám kedy čítať pre seba. Strašne ma to trápi, lebo ja mám doma akože plné 4 knižnice dospeláckej fantastiky. A ja to nemám kedy čítať. A asi sa k tomu ani nedostanem, lebo proste teraz čítam len Young Adult. A vravím, tá Dcera snehu, čo teraz čítam, tak to je... Ako posledné 3 roky som asi neprečítala nič pre seba. Čiže je to také... A tiež to čítam, viete len prečo? Lebo sme si v Albatrose vymysleli interný knižný klub. Takže sa vzájomne nutíme čítať aj niečo iné než rukopisy. Takže tak. A je to ten moment,
kedy si povieš... To znie ako psychologická hygiena, to schváľujem.
Tak to bolo aj myslené, hej. A potom akože máme debatu o tom, na ktorej som sa nezúčastnila naposledy, lebo sme mali kvíz. ale je to dobrý nápad. No len, áno, napriek tomu, že milujem to, čo robím, bezpodmienečne a nechcela by som robiť nič iné na svete, tak ťa to občas tak akože vie, že si povie, že kokoza, ja nemám čas na nič iné. Absolútne na nič. Čiže, hej, no, aj také to je. Ale nemenila by som ako za nič. Zatiaľ. Uvidíme, čo príde.
Ja by som to teraz tak trošku zvrtla, tak hodila do otočky. Ľudia ťa nepoznajú len vďaka Kubu, ale poznajú ťa aj vďaka, nazvať to stránka, portál, Multiverzum. A keby si mala Multiverzum predstaviť niekomu, kto netuší, čo to je, pretože úprimne, ja keď to poviem, že kým som nepoznala teba, tak som Multiverzum nepoznala. Kebyže to máš predstaviť nejakému cudziemu človeku, tak čo je vlastne portál Multiverzum?
Úplne jednoducho, miesto, kde sa dozviete všetko dôležité z popkultúrneho diania. V podstate začali sme ako partia kamošov, ktorí mali radi komiksy a popkultúru a povedali si, že sa tým budú vo voľnom čase baviť, že o tom budú písať. Takže sme založili portál a z 3 kamošov na začiatku je momentálne 45 ľudí v redakcii. Získali sme portál fantasy knihy, ktoré teraz tiež už patrí pod Multiverzum a sme organizátorom ceny, Martinus ceny fantázie. Čiže ono sa na to Multiverzum, ktoré pôvodne bolo len o tom, že občas si napíšem článok na komiks alebo na film, zmenilo sa to na celkom taký väčší projekt a snažíme sa rozširovať to, čo robíme. A žijeme tým. Ako keď som ešte nerobila vo vydavateľstve, ale robila som prácu, ktorá ma síce živila, ale nebavila, tak som si tým veľmi žila, že môžem robiť niečo, čo chcem. A venovali sme sa tomu tak strašne veľa, že teraz jednoducho máme pomerne širokú redakciu a kopu spoluprác a fakt sa snažíme. Máme, najnovšie robíme aj my podcasty, by the way. Takže...
Teraz kto komu chodí do kapusty, hej? My vám, či vy nám?
Podľa mňa sa to absolútne nebije.
Ja si tiež myslím, lebo vy rozprávate aj o seriáloch, nie?
Áno, áno.
Takto komiksy.
Jo. Takže tak, Multiverzum.
Aká je tam vlastne momentálne tvoja práca? Že aká je tá tvoja teda pozícia, keď si bola jedna z tých skalných, hej?
Keď sme to založili, tak sme všetci robili všetko. Takže traja sme si písali články, traja sme riešili sociálne siete a vizuály a podobne. A momentálne už je to tak, že v redakcii má každý svoju úlohu. A ja Multiverzum šéf-redaktorujem spolu s Vladom Hebertom, mojim spolušéf-redaktorom. A teraz už do veľkej miery riešime hlavne technické a administratívne veci. To je to, čo sa ti stane, keď proste niečo dlho robíš. A keď sme to predtým robili kvôli tomu, aby sme sa bavili o popkultúre, tak teraz je to väčšinou o tom napríklad, že ja opravujem iným tie články o popkultúre a jednoducho riešime partnerov, riešime nové spolupráce. Ako vytratil sa trošičku z toho ten fun moment, taký, že bavíme sa tým, lebo napríklad my už ani nerecenzujeme veľmi s Vladom, pretože nestíhame. Ale zároveň máme taký dobrý pocit, že sme vybudovali niečo, spojili ľudí a hlavne vždycky to bolo o tom, no pred koronou najmä, že sme každý piatok chodili vonku ako partia, že jednoducho stále je to o tých kamošoch primárne, ktorí majú radi tie isté veci. A v podstate sme predtým robili aj každý týždeň nejaké eventy v Bratislave, čiže sme sa snažili aj s tými, čo nás čítajú, jednoducho byť taká veľká partia, alebo čo, doteraz sa o to snažíme, aby bol taký feeling z toho. Len teda, čím väčšia je redakcia, tak tým viac sa z toho stáva také nejaká oficialita, alebo ako to povedať, že jednoducho už treba riešiť iné veci, také dospelejšie veci, vieš, alebo čo. A to nás vytáča na tom, tie dospelejšie veci. Ale som celkom hrdá na to, čo sme za tie 4 roky vybudovali. Takže nemôžem povedať polslove.
A je tam niečo, že čo by si tam chcela rozbehnúť, alebo že čo možno chystáte, ak nám to môžeš povedať, alebo že niečo také, že čo by ste chceli, že toto je skrátka nový projekt Multiverza.
Je ich asi 26 tisíc. <toto. laughs> Ale ako veľkým projektom bol pre nás YouTube kanál rozbehnúť, teda my sme ani nechceli robiť videá z počiatku, ale skôr tie podcasty, lebo jednoducho všetko sa presúva mimo textov na internete teraz. A my sme primárne textový portál, čiže snažili sme sa rozšíriť nejako svoj publikum aj týmto. A to nám zabralo dosť veľa času, kým sme sa naučili nejaké veci. Doteraz to nie je možno 100%, ale myslím, že sa nám podarilo aspoň začať s tým celkom správne. A akože našim snom dlho bolo napríklad tvoriť a vydávať komiksy na Slovensku. To je taká vec, o ktorej sa bavíme od absolútneho začiatku. A uvidíme, že čo z toho vzíde, lebo máme neskutočne veľa schopných ľudí na Slovensku. Aj scenaristov, aj umelcov a snažíme sa ich nejako dávať dokopy a vytvárať nejaké spolupráce, čiže uvidíme. To je aj taký môj osobný sen, ale zatiaľ prudko nereálny.
Neviem, ja by som povedala, že sme asi už aj na konci. Evi, ďakujeme veľmi pekne, že si k nám dneska prišla, že si nám porozprávala nielen o svojej práci, ale aj o Kubu a aj o Multiverze. Ďakujeme, že si na nás našla čas.
Ja som sa mohla vykecať, ja som absolútne nadšená, chápeš?
Takže vidíme sa o pár mesiacov a povieme si o ďalších knihách, hej?
Bez problémov.
Jo, si my konečne si môžeme niečo napísať. Dokedy to máme plány na epizódy? Do júna?
Neviem. ak toto nie je dôkaz za predanosti, tak už neviem.
No, bože. Dobre, pokiaľ budete chcieť Evku sledovať, tak my dáme tvoje sociálne siete do popisu, ale ak chceš, môžeš ich povedať, kde ťa všade nájdu.
Na Facebooku, na Instagrame, na multiverzum.sk, kde len chcete, a všade Eva Pierová, takže určite ma nájdete.
Pokiaľ by ste nesledovali ešte nás, tak môžete si mu sledovať pod zaknihovana.sk, alebo môžete sledovať mňa pod knižné nebo, alebo môžete sledovať náš podcast cez Instagramový účet Dve hejterky po záruke. A to je asi všetko a učíme sa s vami. Ahojte!
Ahojte!
Čaute!